Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 4 și 24, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Iuda a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, ci că se făcea mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în aceste zile în preajma marii sărbători a morții și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cântările noastre, poezia creștină, cuvântul care se vestește, este un cuvânt care să ne aducă aminte de aceste evenimente, să ne explice ce s-a întâmplat atunci și să vedem care este învățătura spirituală pentru noi și practică în aceste zile din urmă. Iată că în pasajul pe care l-am citit, vinderea Mântuitorului Iisus Hristos de către Iuda s-a realizat. Mari preoți și ceilalți preoți care lucrau împreună cu ei au făcut o tranzacție mizerabilă, o tranzacție rușinoasă, pe preț de bani, au cumpărat și respectiv au vândut viața unui sfânt. Apoi, în tumultul acesta al evenimentelor, Pilat, cel care trebuie să aibă cuvântul final fiind autoritatea politică și executivă din vremea aceea în țara lui Israel, ca reprezentant al puterii romane cuceritoare aproape în întreaga lume, Pilat la rândul lui are rolul, probabil cel mai mare, definitivează actul acesta criminal al vânzării Mântuitorului Iisus Hristos și acceptă, deși cunoaște că cel pe care îl judecă este nevinovat și sfânt, acceptă cu lașitate ca acest Iisus Hristos să fie răstignit. În tumultul acestor evenimente, Iuda este cuprins de remușcare, așa cum de fapt se întâmplă cu toți aceia care păcătuiesc. Cu toți aceia care păcătuiesc. La început, păcatul pare frumos, pare atractiv, însă odată păcatul înfăptuit, remușcarea este rodul imediat care urmează. A venit în remușcarea aceasta la mari preoți și a spus, nu mai știu ce să fac. Mintea mea este tulbură, sunt agitat, am vândut sânge nevinovat. Iar mari preoți au răspuns cu două propoziții care uimesc prin negândirea lor și prin demonismul lor. Și anume, ce ne pasă nouă? Când un preot sau un păstor spune unui om a cărui suflet este tormentat de vinovăție, ce-mi pasă mie? Omul acesta, păstorul acesta, preotul acesta este mai rău decât un criminal. Este mort de binelea. Apoi spune aceste cuvinte, cea de-a doua propoziție, treaba ta, treaba ta, nu ne pasă. În dialogul pe care mai târziu mari preoții l-au cu Pilat, când Pilat ajunge la concluzia că să facă o decizie este dificil pentru el, deși putea să o facă, se spală pe mână și cuvintele pe care preoții le-au spus lui Iuda, treaba ta, sunt cuvintele care se întorc acum împotriva lor, pentru că Pilat se spală pe mână și spune, treaba voastră, e al vostru. Aș vrea să urmăriți împreună cu mine astăzi un mesaj pe care l-am intitulat exact cu aceste cuvinte. Treaba ta, treaba voastră. Să vedem ce este în aceste cuvinte care au fost rostite în preajma Vindere Mântuitorului nostru Iisus Hristos a răstignirii Lui, a morții și învierii Lui. Ce însemnează aceste cuvinte pentru generația contemporană nouă? Ce însemnează aceste cuvinte pentru tine? Este trist să știi că te poți bucura de moartea unui om nevinovat. Este trist să știi că poți să faci dreptate și să nu poți face să nu vrei să faci această dreptate. Este trist să știi că ești vinovat și să te mulțumești doar cu atâta, să rămâi vinovat și să nu te duci la poala crucii Domnului nostru Iisus Hristos, să cazi în genunchi și să spui: Doamne, sunt vinovat, te rog, iartă-mă. Este foarte trist. Dar în evenimentele acestea în care lucrurile se precipită, se acutizează, aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos în felul în care este văzut de David. În Psalmul 22, din care s-a citit astăzi în această biserică, în Biserica Emanuel, în timpul rugăciunii, acolo, fiindcă Duhul Domnului vorbește prin David, sunt elemente și dimensiuni profetice în acest psalm de-a dreptul cutremurătoare. Dacă vedeți zbuciumul lui Iuda, pentru că vin de sânge nevinovat, uitați-vă puțin introductiv în acest psalm și vedeți zbuciumul Domnului Iisus Hristos, deci teroarea aceea prin care El trece și care determină să spună: sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte. Uitați-vă la detaliile extraordinare pe care numai Duhul Domnului putea să le vorbească cu 1000 de ani înainte ca acest lucru să aibă loc. Și anume, Domnul Iisus Hristos suferă din 3 direcții diferite. Iar în limbajul profetic al lui David, aceste 3 direcții și acești 3 reprezentanți din partea cărora care suferă sunt prezentați în Biblie sub prisma a 3 animale. Uitați-vă în versetul 12 din Psalmul 22. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară. Versetul 16. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Uitați-vă apoi împreună cu mine în versetul 20. Și tabloul este complet. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului, versetul 21, și scoate-mă din coarnele bivolului. Limbajul profetic, cum am spus, este uimitor, este cutremurător, pentru că el reprezintă zbuciumul și teroarea prin care trece Iisus Hristos suferind în locul nostru, în timp ce Iuda, mari preoți, mulțimea și Pilat se bucură de isprava pe care i-au făcut-o. Iisus Hristos suferă din pricina poporului evreu, reprezentat aici prin bivol. Întotdeauna când veți citi în psalm, veți auzi: tu-mi dai tăria bivolului, deci este socotit un animal și vițelul care îl poate reprezenta pe poporul evreu. Apoi Domnul Iisus Hristos suferă din pricina romanilor, niște câini mă înconjoară. Întotdeauna, nu știți, când au venit la Domnul Iisus Hristos, neamurile sunt privite ca niște căței. Și în final, în versetul acesta 20 și 21, puterea care leagă și pe evreu și pe neam, pe roman, la oaltă, ca să facă rău Mântuitorul Iisus Hristos și sufletul lui să fie tulburat, este puterea leului, este diavolul. Scoate-mă din gura leului. Observați câte detalii sunt în acest psalm. El suferă din pricina evreilor, suferă din pricina romanilor, suferă din pricina diavolului care i-a stârnit pe amândoi să se ridice împotriva Domnului Iisus Hristos. Și în teroarea aceasta, în zbuciumul acesta, repet, Iuda este cuprins de frică acum. Bucuria pe care a avut-o înainte că a câștigat niște bani, o pierde, nu o mai are. Și de aceea vine la mare preot și spune: am vândut sânge nevinovat. La care mare preot spun: treaba ta. În primul rând, sau înainte de a rosti, în primul rând, aș vrea să vă spun că ceea ce înțeleg eu în aceste cuvinte astăzi, și de aceea mesajul meu va fi axat în această direcție, în aceste două expresii, treaba ta, treaba voastră, spuse de mare preot și spuse de Pilat către mare preot, voi descoperi și vom descoperi astăzi împreună 3 conștiințe diferite care sunt revelate nouă în jurul morții și învierii Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 3 conștiințe care se văd și astăzi, și în biserică, se văd în lumea în care trăim, acolo unde este vestită moartea și învierea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În primul rând, Iuda sau conștiința care chinuie. În versetul 4, partea 1, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Câtă groază trebuie să fie pe un om care realizează că este vinovat de viața cuiva. Câtă groază trebuie să fie pe omul acesta. Și să ascultați bine, frați și surori, doamnelor și domnilor, și cei din biserică și cei ce veți asculta la radio sau pe casetă, pentru că teroarea aceasta pe care o are Iuda este o teroare care este contemporană multor oameni. Foarte mulți sunt vinovați de viața altora. De ce? Sunt vinovați de viața altora pentru că în pilda și în purtarea lor au nimicit un suflet. Au omorât sufletește un suflet. Duhovnicește. Și au pe conștiință viața eternă a cuiva de care trebuie să dea socoteală. Foarte mulți în societatea contemporană, cel puțin medicii de astăzi, au pe conștiința lor viața multor ființe nevinovate, atâtea avorturi câte le-au făcut. Foarte multe mame au această conștiință pătată, au sânge nevinovat pe conștiința lor, au omorât tinere care nu și-au păstrat vrednicia de tinere în goana după păcat. Au ajuns la concluzia că trebuie să avorteze. Conștiința lor este o conștiință încărcată. Iuda este terorizat. Este o conștiință care chinuie. Am păcătuit, am vândut sânge nevinovat. Am pe conștiința mea viața unui om. Și ceea ce se întâmplă cu Iuda atunci și starea din jurul crucii Domnului Iisus Hristos în această persoană este contemporană și nouă. Este contemporană și nouă. Păcatul a venit la Iuda și vine la noi, la cei din vremea noastră, și când vine, vine cu două fețe. Prima față a păcatului este una foarte atractivă. Foarte atractivă. Deci înainte de înfăptuire, păcatul este foarte atractiv. De exemplu, Proverbe 9:17, partea 1 spune: apele furate cum sunt? Dulci, bune. În același pasaj 9:17b, pâinea luată pe ascuns este plăcută. Deci fața cu care vine este aceasta, una plăcută. Intimitatea înainte de căsătorie este mai pasionată. Proverbe 7:13-18. Dacă furi un pic, dacă minți un pic, te descurci mai repede decât alții, te realizezi mai repede decât alții. Este fața de dinaintea lucrurilor. Iuda, gândește-te, 30 de arginți. Nu trebuie să muncești pentru ei. Nu trebuie. Ni-l vinzi nouă. Argint curat. Dar după ce ai văzut această față frumoasă, atractivă, înainte de păcat, este fața hidoasă după înfăptuirea lui. După înfăptuirea lui, realizezi că apele furate se tulbură. Pâinea, care înainte a spus, luată pe ascuns este plăcută, pâinea luată pe ascuns furată mucegăiește. Intimitatea aceea care ai avut-o și nu trebuia să o ai, îți aduce rușine, boli venerice, conștiință încărcată, groază. Iar casa minciunii pe care ai zidit-o, crezând că faci ceva trainic, se prăbușește. De exemplu, Isaia, capitolul 28, versetele 15-20, am să citesc întreg pasajul acesta, vorbește tuturor celor care în conștiința lor li se pare că fac un lucru mare, ca și Iuda, ca și Pilat, ca și preoții, ca și mulțimea din vremea aceea când n-au ținut cont de viața Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, este Iisus Hristos piatra aceasta, El este adevărul, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor neca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece, când vor trece apele învolburate, veți fi plini de groază. Asta este adevărul. Și Iuda este chinuit acum. Conștiința lui este o conștiință care chinuie. Am vândut sânge nevinovat, treaba ta. Am vândut sânge nevinovat, treaba ta. Descurcă-te. Dar frați și surori, doamnelor și domnilor, o conștiință care nu mai chinuie, nu mântuie. O conștiință care nu mai chinuie, nu mântuie. Conștiința care nu mai chinuie produce disperare, izolare, sinucidere, depresii psihice, pierzi capacitatea profesională. Aș vrea să înțelegeți, Iuda n-a fost, nu este trimis în iad, fiindcă l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, ci Iuda este trimis în iad, fiindcă vândându-l pe Domnul Iisus Hristos, nu s-a pocăit de fapta lui. Dacă se pocăia, era mântuit. Nu există, și vă rog să mă ascultați bine ca să nu săriți înainte de a termina fraza, nu există păcat de moarte în sensul popular al cuvântului, ci există moarte pentru fiecare păcat pentru care nu te pocăiești și nu-L mărturisești Domnul Iisus Hristos. Ai înțeles? V-a făcut păcat de moarte. Toate păcatele sunt de moarte. Nu există păcat de moarte în sensul popular, ci există moarte pentru fiecare păcat pe care l-ai înfăptuit și nu te-ai pocăit de el și nu ți-ai spălat conștiința în sângele Domnului Iisus Hristos. Iuda este reprezentantul acelora care, pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos și pe vremea noastră, au conștiință care chinuie. Însă pe toți aceia care se simt în această stare și în această haină, acum când își aduc aminte de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, nu este suficient numai să aveți chinul acesta al conștiinței. Pasul următor pe care trebuie să faceți este să veniți la Domnul Iisus Hristos, să cădeți în fața Lui și să recunoașteți greșeala, păcatul, să cereți iertare și El vă va da putere. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeu care nu obosește iertând. Isaia 55:7. Glorie Domnului! Există scăpare pentru tine, există scăpare pentru oricine are această experiență a lui Iuda, are conștiința aceasta. În al doilea rând, după ce am văzut Iuda sau conștiința care chinuie, deci ceea ce se vede în jurul crucii Mântuitorului Iisus Hristos, în jurul jertfei lui, este Pilat sau manipularea conștiinței. Versetul 24 pe care l-am citit, eu sunt nevinovat de sângele neprionitului acestuia, spune Pilat. Eu sunt nevinovat. Dar este el nevinovat? Este el nevinovat? El se acuză cu propriile lui cuvinte. Legislația romană spunea, nimeni să nu fie condamnat dacă este nevinovat. Și el spune, este neprihănit, deci este fără păcat. În poziția pe care o are de om care dispune de lege și are cuvântul final în executarea legii, el se acuză tocmai călcând în picioare justiția pe care trebuie să o reprezinte. Când spune că Iisus este neprihănit, Iisus este neprihănit, atunci Pilat trebuia să nu-l dea în mâinile lor. Dar ce îi lipsește conștiinței acesteia care manipulează, care face păcatul? Ce a lipsit conștiinței lui Pilat? Și înainte de a vedea ce a lipsit conștiinței lui Pilat, de a făcut această faptă odioasă, frați și surori, doamnelor și domnilor, ce are conștiința în primul rând în situația aceasta? Uitați ce are. În cazul lui Pilat și a multora ca el, conștiința are ochi de văzut realitatea. Conștiința fiecăruia are ochi de văzut realitatea. Înainte de a face răul, dragul meu, chiar așa te duci în fața lui Dumnezeu, în fața soției, în fața soțului, în fața copiilor, în fața prietenilor, în fața bisericii și spui, nu știu cum s-a întâmplat. Chiar așa? N-ai văzut că unde te duci? Te duci să mori? Eu cred că ai văzut. Și cred că ai văzut foarte bine. Deci eu nu pot să manipulez conștiința. Are rațiune de rezolvat conflictul. Nu numai ochi de văzut realitatea. Putea să-i reda libertatea Mântuitorului Iisus Hristos. Și conștiința ta are ochi de văzut realitatea și are rațiune de rezolvat conflictul. Dacă ispita este așa de mare și ți este întinsă sau mi-este întinsă în toate felurile. Și dacă până la urmă, în ispita care ți este întinsă sau care mi-este întinsă, vezi că nu există scăpare, orice argument îți aduci, tot acolo te îndeamnă să păcătuiești ca și Pilat, soluția cea mai simplă este fugi de locul ispitei. Fugi de poftele tinereții. Fugi de locul unde se fură. Fugi de locul unde se blamează Domnul. Fugi de locul unde se batjocorește. Pur și simplu, fugi. Și păstrează-ți conștiința. Are glas. Pe lângă ochi și rațiune are glas pentru trâmbițarea adevărului. Îl vedeți pe Pilat. Este neprihănit Iisus Hristos. Iată, conștiința lui are glas pentru trâmbițarea adevărului. Și când un om se apropie de păcat, măcar că îl cunoaște pe Dumnezeu, are glas pentru trâmbițarea adevărului, pentru că își vorbește cu sine, cu el. Fiți atenți! Pentru că fiecare, într-un moment sau altul, într-o faptă mai mare sau mai mică, fiecare, am căzut la acest capitol, am căzut în acest paragraf, dacă vreți, fiecare dintre noi, n-a trebuit să te duci să spargi casa cuiva, ori să comiți adulteri, ori să faci o faptă odioasă. Dar este un lucru, poate mărunt. Te-ai întâlnit cu cineva și în loc să îți rezolvi business-ul pentru care te-ai întâlnit cu persoana respectivă, vii cu aceste vorbe. Știi care este ultima veste? Nu știu. În conștiința ta știi foarte bine și tu îți vorbești, bă, nu cred că e bine să-i spun. Nu cred că este bine să-i spun, pentru că nu trebuie să fiu purtător de vești rele, purtător de bârfe. Nu cred că este bine. Dar îi dai drumul mai departe. Glasul conștiinței din tine vorbește să te oprești. Glasul lui Pilat, când știa că vinde o persoană neprienită, fără de păcat, care n-a făcut nicio faptă rea, îi spunea, este neprienit, nu trebuie să-l vândă, a avut glas să spună lucrul acesta. Dar i-a dat drumul mai departe. Ochii tăi, ochii mei, văd ce este bine. Mintea și inima noastră ne spune ce este bine, frați și surori. Glasul tău, glasul meu, îmi vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu. Ce nu are conștiința în cazul lui Pilat? În cazul lui Pilat, conștiința lui nu are mâini. De aceea Pilat se spală pe mâini și vrea să-l dea pe Domnul Iisus Hristos în mâinile mulțimii. Nu are mâini. Și printr-o procedură simbolică, spălându-se pe mâini că este nevinovat, el a crezut că a rezolvat-o. Așa cum mă adresez în momentul acesta, în special pentru aceia care ascultați la radio mesajul, așa cum mulți dintre voi comiteți o sumedenie de fapte care sunt împotriva conștiinței voastre, împotriva lui Dumnezeu, împotriva familiei voastre, a business-ului, și apoi vă duceți la preot, vă duceți la mănăstire, plătiți o slujbă acolo, dați o sumă de bani și conștiința voastră s-a spălat pe mâini. De aici încolo este treaba preotului, este treaba păstorului, pe mine nu mă interesează, de mâine pot să fur din nou. Domnul meu, mori nemântuit. Mor nemântuit, pentru că nu este păstor și nu este preot și nu este lider religios să te poată ierta, să te poată scăpa. O conștiință care aruncă responsabilitatea propriilor ei fapte asupra altei persoane, cum a făcut Pilat, treaba voastră, mă spăl pe mâini, voi vă descurcați. Este o conștiință care manipulează, dar înaintea lui Dumnezeu nu se poate manipula adevărul. Dumnezeu este sfânt și rămâne sfânt. Iar dacă tu și eu vrem să rămânem în picioare, trebuie să fim și noi sfinți. Trebuie să fim și noi temători de Dumnezeu și în orice împrejurare ochii noștri să fie deschiși, mintea noastră să fie curată, mâinile noastre să fie curate, picioarele noastre să fie curate și să putem să spunem, cum a spus David, am necurmat pe Domnul înaintea mea și pentru că este El cu mine și este lângă mine și mă vede tot timpul, de aceea voi umbla în curăție. Voi umbla în curăție. Cuvântul Domnului spune, de exemplu, la Roman 14:12, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Vezi că nu pot eu să dau socoteală despre tine. Sunt păstor, dar nu pot să dau socoteală despre tine. Dacă ți-am spus adevărul și tu nu vrei să faci adevărul, ești vinovat. Preotul nu poate să dea socoteală despre tine. Degeaba ai plătit acolo sumă mare și te apuci de aceeași viață. Nu poate. Ascultă ce spune Sfântul Apostol Pavel. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Roman 14:12. Apoi Proverbe 9:12. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur te osândești. Pentru tine, pentru mine. Pilat reprezintă o conștiință prin care vrea să manipuleze. Așa cum este conștiința multora și în generația noastră, deși știu că stau în preajma unui Dumnezeu care vede toate lucrurile, a unui Dumnezeu sfânt care știe toate lucrurile. În al treilea rând, ceea ce găsesc în aceste cuvinte, treaba ta, treaba voastră, și în contextul în care ele sunt rostite, preoții și Iuda, Pilat și preoții și mulțimea, găsesc în al treilea rând, deci, preoții și mulțimea sau conștiința adormită. Versetul 20. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l răstignească. Versetul 25. Și tot dorodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Grozave cuvinte. Grozave cuvinte. Sângele lui să cadă asupra noastră. O conștiință complet adormită. Complet adormită. Oameni care să gândească atât de puțin și atât de subțire și să spună dați-ne un hoț ca să fie șef peste noi, dați-ne un hoț, eliberați-ne un tâlhar, un criminal și răstigniți pe cel neprihănit. În fața acestei situații, preoții insistă pe lângă Pilat și Pilat le spune, treaba voastră, treaba voastră, faceți ce vreți, mie nu-mi pasă, exact cum a spus voi către Iuda. Ce ne pasă nouă? Și revin aici din nou cu cuvintele pe care le-am rostit în introducere. Când veți auzi un păstor, când veți auzi un preot, când veți auzi un slujitor al bisericii, în legătură cu soarta cuiva și în special cu mântuirea sufletului, care aceste cuvinte, ce ne pasă nouă, ce îmi pasă mie, nu va fi nicio jignire să-i spuneți acestei persoane cu respect ca oameni care vă temeți de Domnul, Domnule, ți-ai greșit slujba, poate măcelar erai bun, poate săpător de gropi, gropar, dar nu o vorbă de felul acesta. Când cineva vine cu conștiința chinuită și ți se adresează aceste vorbe, ce contribuie la adormirea conștiinței? De ce preoții și mulțimea care este acolo pot să aibă și să comită această faptă odioasă? Să, știind că fac rău, să se ducă printre mulțime și să spună, să strigați, să ne-l dea pe Baraba. Dar este un hoț, nu-i nimic. Este un criminal, nu-i nimic. Pe el să ne-l dea. Ce îi face pe oameni să aibă o conștiință așa de adormită? Ce te poate face pe tine sau pe mine să adormă conștiința așa de puternic și când ai în fața ta și am în fața mea jertfa mare a Mântuitorului Iisus Hristos, când stând puțin și gândindu-ne la enormitatea păcatului omenirii și apoi la dimensiunea jertfei și a suferinței pe care a pus-o Iisus Hristos ca să putem să fim mântuiți, ce ne poate determina pe noi totuși să avem o conștiință adormită și să nu trăim viața pe care ne cere Iisus Hristos să trăim și să nu ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu și să umblăm în adevărul Lui? M-am uitat în cuvântul Domnului și în viața practică, am găsit două elemente esențiale care fac ca conștiința multora să doarmă. A dormit pe vremea Domnului Iisus Hristos când El a fost răstignit în mulțime, a dormit în mulțime și în preoți și doarme conștiința și pe vremea noastră. Și primul lucru care adorme conștiința este trăirea în obișnuit. Trăirea în obișnuit. Să nu fiu înțeles greșit, sunt obiceiuri bune pe care trebuie să le menținem cu strictețe. De exemplu, umblarea constantă la casa Domnului este un obicei sfânt. Luca 4:16 este obiceiul Domnului Iisus Hristos, Evrei 10:25, nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obicei. Rugăciunea constantă este un obicei sfânt, Luca 18:1, rugați-vă neîncetat. Dărnicia constantă este un obicei sfânt, 1 Corinteni 16:2. Însă sunt obiceiuri, frați și surori, care au devenit rutină pentru noi. Cântăm și de multe ori nu știm ce cântăm. V-ați uitat vreodată cu atenție, de exemplu, la toate cântările care sunt în harfe? Le-ați cântat probabil pe majoritatea dintre ele. Dar fiindcă se cântă, de multe ori nici nu ne gândim ce cântăm. Cântăm adevăruri pe jumătate. Rostim de multe ori în cântările noastre lucruri care nu sunt compatibile cu adevărul Sfintelor Scripturi și sunt în harfe. Dar ne-am obișnuit. Este exact așa cum se întâmplă cu cei, de exemplu, care au pierit în propria lor casă. Au făcut foc și soba n-a funcționat bine. A fost o emisie de oxid de carbon și aceasta nu se simte prima dată, nu? Totul a fost bine, cald, plăcut, la un moment dat i-a lovit somnul. Și ce s-a întâmplat în continuare cu ei? Au murit. Pentru că au crescut în această atmosferă a obișnuinței. Nu vreau să par ofensator acum când e sărbătoarea Paștelui și e lângă noi, dar creștinismul a îmbrăcat această haină a obișnuitului foarte mult. De exemplu, acum sunt Paștele, o să fie bisericile pline. Pentru că așa s-au obișnuit să vie la Paști la biserică. La Crăciun, bisericile sunt pline. Și apoi, tot în perioada aceasta, dacă ai ascultat puțin știrile, și pe politicieni auziți vorbind despre sărbătoarea creștinismului. Dacă te duci în România și călătorești în România, vorbesc pentru noi care locuim în Statele Unite, politicienii, poporul român s-a născut creștin, săracul de el. Toți sunt creștini. Este această obișnuință, care este foarte, foarte periculoasă. Și lucrul acesta amorțește conștiința, îți închide ochii, nu te lasă să vezi, să gândești în cuvântul Domnului. Este ca și când conducem mașina. De multe ori cred că ați avut această experiență. Ați ajuns acasă și nici nu știți cum ați ajuns acasă. Vi s-a întâmplat lucrul acesta conducând mașina? Nici nu știu cum am ajuns acasă. Parcă toate colțurile le-am luat fără să mă gândesc, toate străzile le-am luat fără să judec neapărat, dar am ajuns acasă, pentru că ai intrat în obișnuit și nu sunt atent. Și atunci poți să faci accident. Pe lângă faptul că lumea intră în obișnuit și mulțimea aceea de pe vremea Domnului Iisus Hristos a intrat în obișnuit, un alt factor care contribuie la adormirea conștiinței este absența unor standarde stricte, standarde de referință. În lumea în care noi trăim, frați și surori, doamnelor și domnilor, sunt standarde. De exemplu, metru este o unitate de măsură care este păstrată standard într-un loc undeva, în Elveția, la Națiunile Unite este păstrat, în vid, este măsurătoarea standard a metrului acolo, ca să nu se scurteze, să nu se lungească din pricina vremii a interperiilor. Deci este un standard după care se fac socoteri pentru toate măsurătorile. Timpul este un standard după care se măsoară. Este o anumită stea pe cer care este urmărită în fiecare noapte dacă nu este înorat, și când această stea se mișcă într-un anumit unghi, se știe că aceea este ora zero de unde se pornește și toată ora exactă se dă. Sunt niște standarde la care se referă. Dacă ca oameni ai lui Dumnezeu noi nu avem niște standarde după care să trăim și standardele acestea să fie standarde biblice, Cuvântul lui Dumnezeu este standardul nostru, Iisus Hristos este standardul nostru, Duhul Sfânt este standardul nostru. Dacă nu umblăm după aceste standarde, conștiința se amorțește. Și atunci ajungi în probleme, te vei duce la cineva și vei spune am probleme și persoana aceasta îți va spune treaba ta. Vei merge la altcineva și veți spune că aveți probleme și o să vi se spună treaba voastră. Este o limită de adevăr în aceste două expresii, este o limită de adevăr. Dar este limită de adevăr până în punctul în care cine poate să facă un bine și nu-l face, manipulează și vrea să se spere de responsabilitate. Dacă poți să ridici casa cuiva, ridic-o. Este și treaba ta. Dacă poți să te rogi pentru cineva, roagă-te, este și treaba ta, nu numai treaba mea. Dacă poți să întinzi mâna pentru cel sărac, fă-o, este și treaba ta. Nu este numai treaba lui pentru că a ajuns sărac, fă-o. Dacă vezi că cineva suferă și poți să îi aduci măcar o mângâiere sufletească, fă-o, este și treaba ta. Dar de acolo încolo, personal, treaba ta este să crezi, treaba noastră este să credem. Nimănui nu poți să-i spui treaba ta, treaba voastră, până când nu-l aduci la cunoștința adevărului. După ce l-ai adus la cunoștința adevărului, te rogi împreună cu el, te rogi împreună cu ea, stărești împreună cu familia aceasta, până când problema se rezolvă, până când Dumnezeu aduce o lumină în acea direcție. Dacă cineva ți-a zis despre mântuire, ce-mi pasă mie? Caută pe altcineva. Caută pe altcineva de acolo încolo. Și nu mai sta de vorbă cu persoana aceea ca să-ți vorbească despre detaliile mântuirii. Apoi, în viața de fiecare zi, frați și surori, când stăm în fața jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, ca Iuda, ca mari preoți, ca preoții din vremea aceea, ca mulțime din vremea aceea și ca și Pilat, responsabilitatea noastră este să credem. Responsabilitatea noastră este să-L chemăm pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră să fie Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Nu putem să transferăm această responsabilitate pe seama altora să creadă alții despre noi. Tinerilor, nu pot crede părinții în locul vostru. Copiilor, nu pot să creadă părinții în locul vostru. Ei pot să creadă cu voi, dar nu în locul vostru. Cu voi, dar nu în locul vostru. Nu poate să creadă preotul sau păstorul în locul tău. Trebuie să crezi tu și preotul și păstorul vor crede împreună cu tine și se vor ruga împreună cu tine. Dar trebuie să crezi tu. Frați și surori, treaba noastră este să lucrăm împreună, să slujim împreună. Treaba ta, problema ta este să te trezești astăzi. Și dacă în conștiința ta este un lucru care te chinuie, să nu rămâi mulțumit că ai o conștiință care te frământă fiindcă ai făcut rău. Pentru că nu o să te ajute. Cu această conștiință încărcată, vino cu pocăință ca și apostolul Petru. A păcătuit și a greșit și el ca și Iuda. S-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos. Dar conștiința lui n-a fost suficient că l-a chinuit. A ieșit afară, a plâns cu amar și s-a pocăit înainte lui Dumnezeu. Aceasta o așteaptă Domnul nostru Iisus Hristos de la tine, de la mine. Aceasta o așteaptă El de la noi. El a murit pentru ca noi să trăim. El și-a dat viața pentru ca noi să avem viață. Din moarte să ne ridicăm la viață. Și jertfa lui și puterea jertfei lui este la fel de puternică și de valabilă și astăzi ca acum 2000 de ani când el a murit și când contemporanii lui au avut aceste manifestări, aceste trăiri de caracter despre care am vorbit în mesajul de astăzi. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să deschidă mintea și rațiunea fiecăruia, logica fiecăruia. Și fiindcă Dumnezeu ne-a dat ochi de văzut, mâini de lucrat, picioare de umblat, și pentru că Dumnezeu ne-a dat rațiune și ne le-a sfințit, frați și surori, să ne rugăm să rămânem sfinți, să rămânem oameni lui Dumnezeu și Dumnezeu se va bucura de noi. Amin. Stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, stăm în fața Evangheliei, stăm în fața jertfei Domnului Iisus Hristos. Și în fața acestei jertfe, vreau să știu și să știm, nimeni nu este neutru. Nimeni nu este neutru. Ori îți vorbește jertfa aceasta și accepți puterea de schimbare care este în această jertfă, ori vorbindu-te această jertfă, te împotrivești. Conștiința ta, în urma auzirii cuvântului, o cunoști tu și o cunoște Dumnezeu care ți este martor în clipa aceasta. Știi ce ți-a vorbit Dumnezeu astăzi și știi ce trebuie să răspunzi lui Dumnezeu. Este datoria ta acum să-ți întorci inima către El, către Cel ce nu obosești iertând și să-i spui, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Conștiința mea m-a chinuit. Dar vreau să am pace, pacea iertării, pacea dragostei tale.